šodien nav redīta un nav gundats. Un datkārtie punkts ir 8 jautājumi. Vai ir kādi par datkārtie kaut kāds iebildes jautājumi priekšlikumi? Ja nav, tad es ir labās apie datkārtību. Tas mums pirmais ir informatīvas ziņojums par cilvēku mūdens un tūkuma siltumu. Sāksim to šim ar tūkumu, vēl uģinu vēl reizi.
Par siltu ūdeni.
Jā, tūkuma ūdeni.
Mums ir tā, pagājušā gada darbiem sāksim ar tūkumu. Mums izbūvētie tīkli, rīnsiela, ūdens tad izbūvēja 280 metrus izbūvēja, un tas bija tāds izaicinājums, vēl liels diametrs, asfaltēta iela. Mēs viņu iepļāvām, tāpēc, kad bija iepriekšējā gadā, tur 2 mēnešu laikā trīs avārijas bija, ja, un tad mēs visi nolēmām, ka mēs ar saviem spēkiem nomainīsim. Vecs ūdens vats no 17 gadiem, tā kā mēs vienu posmu, tas tikai viens posms bija, kur tās avārijas bija vairāk, tā kā vajadzētu turpināt vēl. Pīlāk iela, ūdens ar tārbū, māju iela, eksporta iela, mednieku iela, partizāna iela, mieru iela, pieslēgums, robeža iela, ūdens kanalizāciju izbūvu, tūdisti iela, jaus iela, pieslēgums. Un pirms asfaltēšanas veicām TV inspekciju, tieši Vito, Nors, PS, Ielas, kanalizācijas tīkliem, lai saprastu, kādā stāvoklī ir. Viņi ir jāmaina, nav jāmaina, lai būtu pamatots. Tad par darbiem. Jauntuku mūdens būtnē jauns attiecīgais urbums izbūvēts. Lautehnikas un jauntukumā kampanē trīs vecienu izmantotie urbumi. Iegādā dzermā ūdens piegādes sistēma, bildītē var redzēt, un kaplīmēt nerūsējušā tērā un siltināta. Tas beidzot mēs iegādājamies, nu tagad arī mums tā kā ir pagasts un ciemi, gatavojamies, ja tur būs kāds atslēgums, tad mēs vismaz varam nodrošināt, jo ja? Tas tāds arī iegūdījums ir. Uzstādījām saules paneļus. Jūs durvis pārsaukmēšanas kanalizācijas sūkmētājus jauntukumu, ūdens sagatavošanas stācijas un papildinājām arī stīle notikūdeņu attīšanu ietaisēs. Ir pabeigts durvis kanalizācijas sūkmētājus pārgūtas projekts, iesniegums CPLA. Tas ir Eiropas saimnes projekts par dūņu apstrādes procesu uzlabošanu tukuma pilsētā. Ir atbildi, ir apstiprināts, bet papildus jautājumiem beigās, kas tur pateikt, kas tiek ar jautājumiem ir, kas mums vēl jāsniec. Un ilgas izvērtējums. Tā, kas ir darīts Lapmesim. Iesniegums P kategorijas piesārņas darbības atļauja, sagatavos pazemes ūdens atradnes pases, Lakmesviem naīgi uzstādīt savus plūsmas manierītājs, saņemt ūdens lietošanas atļauja, un tad tīkli pārbūvēja tīkli sacilpoti Upes ielā, pārbūvu Meldu ielā, un vien zem šosejas, tā, kas lielā šosejā, tur viens ūdens nomainīs. Un tad pašā notekūdiņa attīrišana ietaisēs ir arī pārbūvu, taupi cērē pārbūvu, buferi, rezervāri pārbūvu, lieko dūņu pārsūtniešanas, dekantē pārbūvu vairāk. Tagad attīrišana tur strādā, nu, es teicu, normāli pozitīvi, viss darbojās. Ja tur bija grūtības, ka mēs pārņēmām ar to nodošanu eksploatācijā, tagad viss ir kārtībā. Vairāk nepieņemam arī asimizāciju, jo mēs sapratām, tā ir lielākā bērša tajā mazajās attīrišu cietaisēs asimizāciju, nu, nedrīkst pieņemt. arī rodas tur visi pārsmogots, un tagad visa asimizācija, visi nāk uz to, kur pilsvēt. Endurē. Apsekojam daudz jau ķērkas, uzstādīt ūdens tētītā, daudz, kur tur nebija ūdens tētītāji, daudz lūk mājās pārslēgt līgumus, veikt ūdens sagatavošanas stacijā materiālu nomaini, filtri, ar automātikas nomaini, gan ūdens sagatavošanas stacijā, gan kanalizācijas pārsūknešanas stacijās un atvīšanas ietaisēs. Un uzstādījām ģeneratoru, bildīt ir, ģenerators bija iegādāts par pašvaldības līdzekļiem, tad Andrūks pārvaldība iegādājas, mēs viņu pieslēdzam. Tas ir par projektu līdzekļiem. Un Latvijā kanalizācijas piedoda izbūve, tas ir Englē, Raudā. Sacilpojām ūdens tad, 190 metru. Tur bija tā, ka gāzēm tā aprūks, aprūks centrs, bet tam mēkas, tad gāja maksālēt ūdens, tāds nezinu, kādā stāvoklī mēs viņus apbūvējām līdzi, lai nav savu pagrabījumu un tā, tā. Nezinu, kāpēc tur tā bija izbūvēts. Jaunpils, tāpatās, tā kā mēs visu pārņemam, tad mēs zēdzi noteikums apsakošam, kur vajag pārmēr uzstādām skaitītājs, pārslēgt līgumu ar klientiem, automātikas nomaini, un tad arī tajās mazajās apdzīvotās vietās, kās struktele, saule, viesatās, ūdens atzalžošanas, filtru mājiņa, izskatās tās civilizēti, tur ir līdzētājs var redzēt. Tāpēc tās Jaunpils neī uzstādījām saules paneļus un izlabām jaunu urbumu, tur smilšoja, jau izlabām jaunu un veco aizkomponējām. Tāpēc tās kompresors un dīzeļģenerators ir uzstādīts Jaunpils neī. Milskalnē no Strabak nopirkām kanalizācijas sistēmu, īpašumā tad mums ir elektrības pieslēgumu pārbūvējām, ūdens posmu vienomainījām, Fokenbeks 1 līdz Fokenbeks 4, 130 metri garumā, un projektu, izstrādājam projektu, lai atpiltu ūdens kanalizāciju uz pilsētu. Tas mums ir nākošā gada plānā.
Šīga.
Jā, jau jau piepēc, bet es tikai skatos 24. Tā, tā daži rādītāji, cik var saskatīt, tas pirmais ir tukums, jā. Un tad mēs apskatāmies, cik mums ir līgums skaits. Papils, salīdzināt ar 23. otrā kolonda ir kāds cipar atšķīsmiet, bet nu, es tev pierēcīšu uzmanību, ja, tad noslēgt jaunu līgumu 76, ja, un vienu zemāk, tai pašā laikā samazinās iedzīvotāji, 122, ja, tas jau pēdējos divus gadus jau tā notiek, mēs ir kā pieslēgums izbūvējām, ja, bet kopīgais iedzīvotājs samazinās. Un tagad, lai mēs gribētu kaut kādu, finansējumu, lai jaudz palielināšanai no Eiropas Savienības, ja tur pirmais nosījums, vai jums jau nav palielinās, iedzīvotājs skaits mums samazinās, ja, un mēs nevaram pieteikties nevienā projektā, lai uz jaudz palielināšanu, ja tāds notiekās. Un tad šeit arī mēs redzam, pēc kurš tas ir, procentuāli 1, 2, 3, 4, 90% tukumā un braucam uz priekšu, tad mēs redzam pieslēgumus Latvijas vienā 74%, Rauda 89, Engure 53% pieslēgumu pie centrālās kanalizācijas sistēmas. Ja? Tā. Turpinās mazliet ar to pieslēgumu skaitu, ja, ka dublējās, ja, tie mīnus 233 cilvēki kanalizācijai, Un tad mēs skatāmies pretī, kur ir Latmeša ciems, tur iespējams izbūvēt 140 iedzīvotājiem pašlaik, kam ir pie robežas jau pārējie pieslēguma vieta, kas man vēl nav pieslēgušies. NB 184. Tas par to, ka ir iespējams vēl kuriem pieslēgties. Tātad, nu šeit ir cik ir iegūts un cik ir naudīts, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, tādi informatīvis. Te ir finanšu, pēļņu zaudējumu aprēķins, protams, pieaugs netāpgrozījums, jo mums ir nākuši klāt, ja tagad ir nāks klāt Endure un Jaunpils no pirmā māja. Tas ir no pamatdarbības, ja, tie 2 miljoni, kas tur ir šajā pagājušā gadā. Un plānojām peļņu 79, tad līdz 80 tūkstoši, bet šeit var būt kaut kāds izmaiņas, jo ir iesniegts revidentam, un revidents vēl var būt kaut kāds. Bet es domāju, tur nebūs nekāds lielās izmaiņas, ja, ir iesniegts revidentam. Nu, salīdzinot ar pagājušo gadu, jā, tur redzam, jā, 674 tūkstoši, jā, pilnīgi nesaprotam, kāpēc, nu, Latmeša ciems bija tik bagātīgi novērtēts, jā, par 400 tūkstoši, jā, un tik nabadzīgi Endure un Jaunpils novērtēja, kad nekā pēja nesanāk, to es tā nevaru saprast, par ko Latmeša ciems bija tik, bet to tikai, laikam, finansistu un grāmatēju bija. Tā tas ir reidojās. Tā, un šajā gadā plāni tukumā Osmols jauntukumā ūdens būtnē jāuzstāda. Tāpat spasāda siltināšana, tā jau notiekās. Ieteikums, ko es teicu, tēvis paļiekiem par dūļu apstrādi. Tad uz jautājumu zīmi par energoefektivitāti ir izsludināts pieteikties, bet mēs tur reicam tagad ir aprēķinus, vai mēs varēsim vai nevarēsim tur kvalificēties, jo nu, tur ir jāmaina iekārtas un cik viņi ir energoefektīvs. Ja? Tur ir formulās jāliek un jārēķina, vai tas patiešām tur dēļ tiem 100 kilovatiem jāiegulu tur miljonus, jā, apmēram, nu, es tā nosacītu, jā, tur ir skatīsimies, lai mēs varēsim tur palicēt, ja tā nevarēsim šajā projektā. Tāpēc tas vēl ir tā, ka mēs vēl skatāmies. Nu, vēl, kas mums ir asfaltēšanas darba pašā attīšanas ietaisēs. Ūdens var pārbūvu Rīgas jau ar to, ko mēs pagājuši gadu darījām, vēl tā kā ieplānojam vēl vienu postu, nezinu, kad tas sanāks, nesanāks, mums tehniskās palīdzības auto iegāde, nu, tas vairāk domāts uz ciemiem, kur braukt un darbiniekiem. Un tagad tas lielais atkal ir, tā nav tāds iegāde, tāds ir projektēšana, un raugs jau augums ir pārbūvs. Pārbūvs projekts Latmeša ciemā ģeneratoru iegādu un uzstādīšanu. Latmeša ciems nav ūdens rezervāru izbūvot stūrņu vietā, jo tūlens mēs tagad uzzinājam, ka viņš arī tagad tāds siets ir, ka tur kaut kas jādara ar steigu būs un ūdens ar šatsilpošanu Latmeša ciemā Milskalnē. Nu šeit ir tas izaicinājums, ko mēs paši mēģināsim realizēt, ja, ūdens atvien kanalizācijas pieda izbūvu no Fokerpeks pils, no Milskalnas, ja, līdz tukumam. Nu, to mēs...
Gājie ceļiem.
Ko?
Gājie ceļiem.
Zem gājie ceļiem, jā, bet, nu, te ir 3 kilometri, nu, tas būs tāds, mums tāds ar saviem spēkiem mēģināsim to galāt. Aprīlī kaut kur sarams, ka mums tie sali nebūs, ka mums varēsim uzsākt kaut ko. Engure, ūdens ar projektēšanu un izbūve no stadiona līdz Lundes ielai. Tas ir tāds projekts 270 metri. Cerams arī, ka mēs to izdarīsim, veiksim. jaunpilī ģeneratoru uzstādīšanu. To var redzēt, ka mēs arī jau pagājuši gadu jau daudz, kur mēs uzstādījām ģenerators, nu, tas ir drošībā, ja, ūdens apgādēja un visu kanalizāciju, un tieši attīšanas ietaisies, mēs uzstādām un pieslēdzam automātis ģenerators, lai slēdz tā, un vēl mums palicis vienā vietā, neliela apdzīvot vieta, jaunpilī jūdzi, kur atzaužošanas iekārti jānomaina. Tad tur arī būs visi nomainīts atzaužošanas. Nu, tagad tas ir jaunais, kas nāca klāt mums no Tildes. 1. februārā slanka, lizonē džūks, slancinē pienā, vīrlā, vasa, sāka, lešte. Vai? Tad tur arī mēs apseklojam. Mēs apseklojam, uzstādām skaitītājs. Nu, viss kā jau mēs esam, mums jau tā taciņa iesaigāt, kā bija, ja, un tad mēs arī atkal visu apseklojam, uzstādām, nu, skatāmies, ko un kā. Visu zinām. Ko mēs jau, mēs, nu, ko mēs tagad jau zinām, jau, kad ir nepieciešams jauna ūdens sabrāts urbumi Slampē un Milavā, jo tur ir tikai viens, es nezinu, kā viņi, nu, man būtu bailes, ka viņš tikai viens, un tomēr diezgan liela ciena. Ja kaut kādā nelielā tur uzvalnieks, tad es vēl neko, ja, bet, nu, tomēr Slampe, ja, un Ilau, tās ir liels apdzīvots vietas, un tur ir tikai viens atvērstais urbums, un viss kaut kas var notikties, ja, nu, tā kā, nu, to šogad obligāti mēs mēģināsim viņu ierīkot, un, turpinās, kur tiek skaitītāju mājuma, sistēma automātika, tāpat arī automatizēsim visu, tā kā mēs iepriekšējās vietās esam, tur, lai attālinātu visu, lai mēs varam kontrolēt mazākās apdzīvotās vietās, tikai uzliksim tā, nu, ir elektrība vai nav, jo tur nekas tāds īpaši nav, bet kaut kā lielākās ciemos jau varam jau skatīties ar tehnoloģisko procesu, kā kas tur notiekās, un ja kaut kas var arī attālināt, mēs kaut ko izmainīt. Nu, arī Slampē tur ir jauna ūdens sagatavošanas, ja nu atzaužošanas filtri jāuzstād, jo skatāmies acēm, tur jau arī tāds, tā kā eizis, tur tādi caurumiem sasis puķīši jau tur tajos filtros jau ir, tas arī mums arī jau plānoja. Ir ūdens īlavā, jā, to es teicu. Nu, pa nākošo, es vēl negribu domāt, nemaisam, tas ir būt nākošais tunelis, tas, kas tur skatīsies. Nu, tad atkal tas pats, jā, mēs atkal pārbaudām, skatāmies visu, jā, un visu aiziet, un atrodām, kas, kur vēl ir kaut kas jādara. Nu, tādi nākotnes risinājumi jautājumi, nu, kas mums ir vecie tīkli, ūdens apgādē 27 km, kas būtu jānomain, kad tāda skaista fotogrāfija, jauna strūkla centrā, ja, kas ir pretī, kas tas ir grāma, peikals, ja, tāds mums bija pagriež, kad skaista tādi notiekas avārijas vecīgos tīklos, tāpat tās ir kanalizācijas tīkli jānomain. Tad jānovērš lietas ūdeņi, grunts ūdeņi daudzums atzīst kanalizācijas sistēmās. Nu, par neīm jaudz palielināšanu energoefektātu es teicu, un jā, tad mums tur ir jāstāst, vai mēs kvalificēsimies tajā, vai ne? Tā. Nu, tad mēs arī pārbaudām decentralizētās kanalizācijas sistēmas, sadarbojamies ar pašvaldības policiju, ja, kur mēs nododam visu informāciju viņiem, un tad jau viņi sūta jau brīdinājums un tālāk darbojas, tas ir no mūsu pārts funkcija. Mēs tikai apzinām, tur, kur apsekojam, kas cilvēki griezušies pie mums, un tad tālāk dodam jau visu pašvaldības policiju, kur paši izstāstīs, ko viņi tālāk dara viņiem. Nu, teikt, stāvs uz administrīvo komisiju.
Kā mēs te stītas pusē atšķicā?
Lai?
Pusē es stītas esmu atšķicā?
Nē, diezmu esmu. Nu, cik daudz mēs sastrādājuši esmu?
Es redzēju.
Tad, ka vajadzētu vēl kaut ko pievienot. Viņi uzmā. Bet esmu uzmā šodien pie maniem cilvēlsiem. Labi, šeit visās direktīvas, mēs neskatīsimies, un šeit, ko es teicu par to centrālāti, ir trīs jautājumi, ka mums galvība Par finansēšanu nebija jautājums, kur mēs uztaisām tam aptāvi, tur mums ir skaidrs, kur mēs varēsim, nu, vienīgais var būt, mums vajadzēs galvojums no domes, tad ir mazākie procenti likme, ja, es sapratu, ka tur nav problēmas, kad mēs varēsim saņemt 308 tūkstoši, tas mums tā kā, tad ir īpašumtiesības uz tīlu zemi, tur arī tas visi procesā jau ir lēmums, es cik es sapratu jau, un tad mazliet ir jāpamaina dīgums ar pašvaldību, ar mūsu pakalpums sniegšanu, jo tur jāiekļauj, mums CFLA teica, tur visādas Eiropas Savienības regulas, un viss tas nekas, ka mums ir savā starpā, bet tur jāiesaist arī punkti par, nu, par, nu, tādu. Bet to mēs dabūsim tieši, ko viņi vēlās redzēt, tad būs jāpapildina, tad par domu sēdē, tad tas līgums.
Tas ir tekstis jautājums.
Jā, tas to, ko bez to viņi nevar. Un tad ir vēl ir vārdi startē tagad izskatīšanā ministra kabineta noteikumu izsniegs vēl vienā projektā. Tas saucās tā, ka nu, par notekūdēju dūmu apsaimniekošanu reģionālo centru darbību. Ja? Tas ir domē būs jāaizspriež, jo tajā reģioni tie būs, nu, vecā rajona, tā ir Tukuma reģiona stāvs, un tur vispār dūra notikūt dēļ apsaimniekošana, tas ir domāts, nu, tā kā kompostēšanas laukumu un angāru un tehnikas, tas tur arī būs finansējums Eiropas Savienības, bet, nu, te ir tāds, kad to darbību var, nu, tā pašvaldībai jānolēm to nodos ūdensaimniecību pakalpojumu sniedzējiem, tā kā mums vai arī otrs atkritumu apsaimniekot tādiem, ja? Tā kā piegūdēm, nu, tas ir jālēm būs domē, no tā. Tā
lozē pareizi.
Un vieta, un, protams, arī vieta, kur to var īstenot, ja? Jo tur ir smakas, un tas būs arī saistīts ar to. Es dzirdu, ka talsnieka piegū runā par, nu, palāk, ja, tur poligonu, ka tur kaut kur viņi veidos to. Es tā kā nezinu,
bet tā būs,
nu, to es nezinu, jā. Tā būtu izšķiršanās, nu, tu nu nevar tur pie pilsētas arī nevar tur smakt, jā. Tā arī, jā. Tas īsumā viss.
Paldies. Vai ir jāpēc?
Paldies.
Jā, es tikai īkstrībēju papildināt saraksts ļoti liels un plašs, un tiešām tad mēs, man liekas, varam redzēt, ka tā apvienošanas funkcija, lai nenāk ātri, bet kad viņi ieskrienos, tad tie darbi. Arī es pagastos arī iet uz priekšu dažādu maziet. Tikai vēl piebildi, ka brīvības mums ir šobrīd, kur arī ūdens saimniecības sakārtošana ir brīvības laukuma iepirkums, ko veiks pašvaldība, un arī Raudas ielas, kur arī tuvojās iepirkumam, kur ir gan ceļviškāti, gan ūdens komunikācija centrālā gada maini. Tas arī ir pašvaldības pusē un viena jauna iniciatīva, kura šobrīd ainās reitina, tas ir atzars uz stumi, kad Latvijas valsts ceļi sākuši projektēt celiņu stumi, tad iespējams, ka tumi arī tā ūdens saimniecība ir veca, notiek ūdeņa saimniecība ir veca, iespējams, ka šobrīd ainās pareitinās vai projektēt un iet tādā pašā veidā, ka Milskām, kad slēgties pie pilsētas klāt, vai tomēr nākotnē, tad ar pāries lūkumu ūdeņiem skatīties, rekonstruēt un uzlabot esošas.
Tā es varētu mazliet viņu vēl piebilst, ja? Par tām jaudām, ja te bija jautājumi, es zinu, presē un viss, ka mums nepietiek jauds, nu kā pietiek jauds, mēs esam pagājuši dar pareiķinājām, hidrauliski mums te kaut kā 46%, ja 7000 attīrīšanas ir, un mēs kaut kā 3200 tikai vidēji dienā, ja tas ir hidraulis, bet pēc piesārņojuma mums ir, mums kaut kādu vēl 30% rezervi, bet tas nenozīmē, ka mēs varam 30% vienmēr jābūt kaut kādai, nu, 15 nenoteiktībai, ja? Tas ir kaut kādā 15, nu, tas ir apmēram 1000 kubus dienapī, mēs varam vēl pieņemt, un tas 1000 kubi, tas ir apmēram, nu, visa tilde, apmirstījums enguru un viss, tas ir, tas viss mēs varētu uz tūkumu, tā kā mēs vēl varētu pieslēgt viņu, nu, tas apjoms ir tāds, ja? Ka tūme ir tikai kaut kāds 60-70 kūpu dienaktī, ja, un, nu, tas ir, tas daudzums ir. Bet tā tūmi pieslēgšana, tas ir pakārtot, ja Milskalni ir uzreiz attīrīšanas, ja, tad no tūmu jāiet cauri vēl visai pilsētā, ja, pārsūtnēšanas stacijas, kur ir jāpārēķina, arī tām jauda, nepietiek tikai ar attīrīšanas, ja, un tā.
Jā, bet jautājumu minēja, tā kā, kad tie Eiropas fondi kaut kā vien garām, tāpēc iedzīvotājs teica samazinās.
Tieši tā.
Bet palielām galās ir ļoti maz par šodības, kur ir vietāds apdzīvotas vietas, kur viņš auga.
Man liekas, ka tieši viņiem, ka būtu tieši tā, ka precīzi pateic, jā, mēram, viņi jau izstrādā tos noteikums, lai ierīgas tās pašvaldības saņemt visu māru, sāda, žīri, jā, ķekavas.
Tieši, un, priekš, priekš.
Nu, redzi, mums iet garam, jā, tur, nu, tā kā ir. Bet tas ir domāts, jo ātaži, es, cik es tur zinu, jau pēdējo 15 gadu laikā viņi jau trīs reizi jau paplašanās, jā, jo viņi tur aug un aug. Nākam izdājas gan visu.
Jā, jauniem mums nespēja visi zvejniecie, kur mums nav, tie ļoti sarku.
Tur bija arī Matija varēja, tad parādījās sākot no 2000, tātad Matija vispār atkrita.
Tad bija viena vēstāts uzsākums tikai bija.
Jā, un šo jautājumu, tad, kad Ēriks Silīgi varīja šo jautājumu, tieši mums
vēl, kad... Tā, varam jautājumu mainārumu. Jā, nav tur glosim vārdu gundāt.
Es varbūt tik vēl pats nesāsu skainās, man būtu šāpus, es priekšu uz priekšu. Es izstāstīšu mazliet, es jums attiecās par tenēgo efektivitāti un kā mums var veicies. Veicies šeit ir tieši mūsu lokācijas vietas, kapumā lokācijas vietas, kā jūs esam izpatrušies. Tāpēc šeit ir kurināmā veidī, kurās kapumājās, teiksim, kurš ir šis kurināmais veids. Lai nekavēršos skriešu uz priekšu. Tad ir, šeit ir, mēs skatāmies par šo te 24. Gadu. Tas būs ar zaudējumiem. Nu, šeit ietekmē, nu, teiksim, šīs tā ir nodotās kapamājas, kas ir, teiksim, Jaunpils, tur šie līdzekļi nebija tik liela varbūt, un arī mums ieguldījums ir daudz lielāks, un arī šī ziema, kas veido šo te mūsu peļņu un zaudējums. Bet, nu, sīkā, protams, šeit to gada pārskats noslēgsies, būs vēl, nu, praktiski kaut kāds neliels izmaiņas, bet, principā, būs tāds izskatīs. Priekš tālāk. Tā, te ir šo siltuma enerģija, jā, mēs šeit redzam, cik apmēram mēs saražojam, jā, tad kopā 24. Gads ir 76,338, nodaudz tīkliem ir 38,223, tālāk es kā teiksim, tie vajadzēja, teiksim, pašiem tie varbūt enerģijas rādītājiem, kas parāda, kur ir labāk, kur ir nedaudz sliktāk, bet mēs iekļaujamies visos rādītājus, viss, kas atbilst NK noteikumos ar uzvīgu, bet tas ir īpaši nekas tāds nav, kas par mums var pārmest. Tā, šeit ir arī tas pats saistīts ar efektivitāti, teiksim, par papēriņiem, megavas stundu, jā, atsevišķās kapumājās konkrēti šālāk. Jā, šeit ir, nu jā, patērīši. Tad arī šeit, pasakot līdz, kur tas ir. Tā, un te ir plānots 25. Gadu. Tad plānots mēs sakot Lampeli. Tad šeit šie kopējie šīs megās stundas. Nu, tad varbūt tas pats galvenais par tām investīcijām, kas ir noticis. Te var pakavēties mazliet tā ilgāk varbūtās un sīkāk varbūt paskaidrot, kur tas ir varbūt viss šie te, sakot no pirmā punktā par ūdens mikstināšanas iekārti, kas ir nepieciešams Lapmeža ciemā, kad tika ieguldīts tātad mašīna, kas ir arī aparatūras transports, kas ir nepieciešams. Es jāms darbinieks nomainījies, viņš ir vecām mašīnām, viņš nebija uz kādas lietojumais. Nu, tad tie, tas pats arī ekskavātors, jā, kas nodrošina pati šo te šķaudas nu, uzkraušanu uz padeļu līnijām, jā, kas mums ir ļoti svarīgi. Tad, nu, tas lielākais, ko es uzreiz arī pieminēšu, kas mums deva šo te ekonomiju un cilvēku samazinājumu, tas ir Sēmes pagasta, Sēmes kapamāja, tātad tur tika izveidots šķēlis automātiskās padeļas līnija, ja kādreiz mēs mērķējām ar šķitavēm, bija četri operātori, nu, tas viss bija tāds diezgan pasākās, šobrīd noteikti viss automātiski, nu, tur diezgan bija ilgi vīdzeti, arī var redzēt, cik apmēram būs mūsu paša darbs, kas ir diezgan daudz, bet tas tāds tad ir tālāk, kas ir pārpamājumi kārpa remontas. Jā, tad lauktehnikas kārpamāti ir pilnībā atremontēts kārpas. Tad ir sīkums pekmeņš pārveidotāji, un tas tāda īpaši varbūt nav ko kavēties. Nu, tad ir smārts ielā, mēs pārējām apakaļ uz gāzes degļiem, jo pratīs tā vadāšana ar busu, teiksim, no, nu, tad bija krīzes laikā, kad pārgājām uz granulām, kad tiešām bija ekstra situācija, tad arī tas viss notikās, bet šobrīd mēs apakaļ uz gāzes, un nu, līdz atpakaļ ir šie te gāzes baloni, un viss notiek automātiski. Un, nu, protams, katrā vietā kaut ko mēs darām, tad pagājuši gāt arī siltuma trases rekonstrukcija, tas ir pūrē, Tur mēs praktiski, nu, katru gadu mēs lēnām mējam uz priekšu paši ar saviem spēkiem un turpinām to darīt. Tad arī jauntukumā, kur arī bija drasas pārņemot, veicām šīs hidrauliskās pārbaudes un bija zināms, kur ko mainīt. Tad tur arī nomainīts viens maģistrālais posms, tāpat arī Lapmeša ciemā. Tur arī praktiski likvidēts viens nu, kurš ir... bija savu laiku nogājis, un tik vēl tika izveidot savienots, lai nebūtu šīs avārijas. Tad tur sīkuma Maurīna traktora iegāda, kas arī visiem nokalpojas tālāk katrumās rekonstruktora sistēma. Tas ir ledes, tas tāds vēlāks izaicinājums bija šeit. Šeit tika uzstādīti gāzes skatli, jā, tur bija praktiski no 90. Gadiem kurināts ar malku, un tā sistēma bija tāda, ka tur praktiski viņi pa dienu vakarā nekurina. Iegājas, un šobrīd ir pastāvīgs siltums. Šeit taču arī skaitītāji, protams, tika uzstādīti vispārējais, kas ir nepieciešams. Tā būtu uzskaits. Šeit arī tika uzstādīts efektīvs šaklis, kur ir dungās kondensātori. Tad mēs pārējām ātri pie 25. Gada, tad, kas mums ir investīcijas, tāds lielākais, ko mēs statistiski jau šobrīd, Tas ir dungāls, efektīvs iekārts, šis elektrostatiskais filtrs. Mums ir pirmdien noslēdzās konkurs. Jā, mēs bijam ieplānojuši tur 600 tūkstošiem. Konkurs ir noslēdzies, tur ir tātad Eiropas Savienības līdzfinansējums. Un, praktiski šobrīd gatavojamies tuvākā laikā noslēgt līgumu. Realizācija, nu, tas ātrākais varētu būt ar šī gada beigas. Tad tālāk es... kas ir plānots vasā, tāds svarīgi arī gribam iedarbināt, lai viņš darbojās. Mums ir dispečēta dienas punkts, kurā mēs redzam, apkopojam visu skatumājus. Nu, šorīt, lai normāli strādās, mēs teiksim, tums skatumāju ir atstāt pilnīgi uz operatoriem, tāpēc jāveic šādu tādu darbu, lai būtu droši eksploatācija un varētu atālināt viņu darbināt. Tas pats arī attiecās no te tālu, kas pārskrējot, tas saistīts ar šo, tas ir lauktehnikā, nevajag iegūdu nepieciešami. Nu, un tad, protams, šis te lielais izaicinājums, jā, kas ir, kur mums ir noslēgts šie nomas līgumi, kur mēs šobrīd apkalpojam, tā ir Milskalns katumā, jā, un tad jaunkotums, jā, tas ir 31. Jā, tad šeit droši vien būs plašāk sarums, vai vispārējot, kas mums šeit būs, ko mēs esam veikuši, ko mēs esam darījuši, lai mēs, nu, viņu salīdzināt ar citām iespējām varbūt, kāds būtu, lai nodrošinās šos te pakalpojumu iedzīvotājiem. Bet, nu, plāns ir tāds, kad mēs šogad plānojam, tad viņas iegādāties, ja visi apstākļi un viss, kas ir atkarīgs no mums, ko mēs visi esam izdarījuši, lai vērētu viņu, kas ir nopietni no cilvēkiem, nodrošināt siltumu. Tā, es par zemītas ielu jau pieminēju, noteikti aizskatu priekšu, tad ir tāpat turpināsim, kā es teiktu, kūrē. Mēs lēmu gārbu, mēs būsim pietuvojušies tam, ka mēs patīs būsim nomainījuši visu siltumu tās kūrē. Negūšu visu, bet tur mēs tuvojamies, kā es saku. Tad ir plānojami saules elektrostācijas izbūve, kas būs apmēram marts, aprīlis. Jā, tur arī piesaistīt Eiropas cefalā, tad līdzekļi, kur šobrīd ir projekts izstrādāts un darba tiks uzsākt kaut kādā martā. Savu parādīs ir tad arī viņš šīs uzbūvēs un arī kaut ko sāks jau ražot. Tad arī, protams, šeit ir autoparka atjaunošana, kas ir paredzēts martā. Nu, un teiksim, pēdējais, kas ir kā raudas atsmanis, tātad par raudu runājot, mēs vēlētos un iegādāties drošības labāk vēl vienu degli. Tas vairāk kā redzē, protams, tur viss strādā un tā tālāk, bet nu, raudītās paaugšanāts, nu, teiksim, biznības vai prasību objekts, kas uzskat, tur jābūt ir nu, šīm drošībām maksimāli. Īsti mums tas deglis nav sevi attaisnojis, viņš strādā, mēs cenšamies darām, bet tur prasītos jāmas, tāpēc viņš arī ielicis. Ja, nu, nesanāks, nu, nesanāks, tad skatīsimies vēl gadu ļuksim un darbosimies tālāk. Šeit man pieminēts smārts, kapamāja smārti mums ir laimumi, ka tad šogad ir pārņemt, bet praktiski mums ir liela ieguldība visu citur, kad mēs varētu šo te smāru terminātu un darboties tādā tā, kā viņš šobrīd ir, tā mēs turpinām strādāt tālu. Tas informācijas katlis nav tik vecs un ir spējīgi darboties. Tas, ka, teiksim, ir malu, tas viss ir dārgi, tas būtu kaut kas jādara, bet šobrīd to vienu gadu visu nevar uzreiz, tā kā plānojam, droši vien tas būtu 26. gads. Kad mēs varētu investēt un veikt pilnīgu optimizāciju un automatizāciju, lai tur nu, sakaut arī šo teritoriju, viņi jau skola īti, lai tur nebūs šīs milzīgās grēdas un vīstamība vispārējais un vīdes viedlu un tā tālāk. Tā, kas man tur vēl tālāk bija. Nu, par enerģiju, jā, plānojam. Vēl, protams, viss ir atkarīgs, kā jau slutumu apgādēju, viss ir atkarīgs no ziemā un tā tālāk un šī ziema. Arī patīs pagājušā pēdējos gads ir tāds īpatnējs, ka tev var būt daudz strauga mainīties, bet šeit ir papildus uzskaita. Un tad ir pa kredītiem tāda kopējā ieskats ir, arī jau tāds pārskrīt pāri, kas mums šeit ir, tās kopējās kredītas aizstības visiem, jā, tad mums ir šīs maksas, tas arī viss. Es tādu sīku darbu, protams, šeit neuzskaitīju par netīgu nomaiņas un, teiksim, un šeit darbu, protams, par patietu, kas saistīts par remontiem un tā tālāk, tie, protams, prasarā vienmēr ir. Piedalās tās pārvaldes, kaut kas jāmaina, ka mainam, kuris trūkums kamēļ ir nokalpojies, ko arī šobrīd mēs zinām, bet šeit ir neuzskaitīti sīku. Nu, šeit ir uzskaitīti, tas ir lielie darbi, tas ir investīcijas un tāds lielā remonta.
Jā, Gundar, mums mazliet detalizētāk otrs jautājums ir izstāstams, cik tālu mēs esam ar jaunu kumu Milskalnu.
Mums nākamais ir.
Tas ir nākamais.
Par Milskalnu, jā, mums būs atrodas būs. Visi nāc, mums nākamais ir nākamais. Vēl par šo jautājumu. Ja nav, tad ir jau simtīgi cināšanai.
Nu, vienīgais es vēl no savas puses piebildu, kad pašvaldības pusē ir siltumtrases izbūve Brīniķes laukumā, kas ir papildus, kur mums aizgāja vairākas projektēšana un šobrīd iepirkums ir izsildināts. Tad pašvaldība šobrīd ir ielikusi savā pusē finansējumu siltumtrases izbūvē. Un tās arī šobrīd ir no pašvaldības pusē.
Paldies par darbu, vīri. Tiešām.
Ļoti liela informācija.
Ļoti arī liels darbs izdarīt.
Es piedāvāju nobalsot. Ir cināšana pirmās divas minējums. Paldies. Nākamais, vai mums jautājums ir, arī gudētas vienā pārēc. Tagad ir žiem, ka cirkuma apgādes pakalpojumu nodrošināšana jautājumā vēlas panikāņus ir restacikālums plānus nākamā apgādes.
Jā, labi skaidrs. Tātad septembra beigās mums tika noslēgts nomas līgums uz gadu. Jā, tad bija tātad šī īpašuma, kur mēs plānojam tad iegādāties, nav ne sakārtoti, ne īpašums kā tāds. Tad es tiku pieņems lēmums, teiksim, šo te sezonu nostrādāt un saprast, kur tad mēs vispār turījāmies pirkt, ko mēs pirkt un tā tālāk, jā. Veikt šo kapamāju vērtējumu, kur ir sertificēta vērtētāja, tad veiktu izvērtēt šo kapamāju, un pēc kuri varētu arī tātad pieņemt šo lēmumu, jo tās tas plāns arī bija, kad praktiski decembris, janvārs, šajā laika periodā, līdz tam decembri bija plānos, kad veikt šo te vērtēšanas lietu, un tad tālāk jau risināt jautājumu par šo te kapamājas iegādi, jā, un, protams, paralēli vēl arī citi, teiksim, darbi, kas notikās, tas var no domas puses arī, kad vēl iespējams kāds cits potenciāls operātors varētu ienākt un tā tālāk. Tīri no tādā, praktiskā viedokļa pārņemot šīs te kapamājas un viņas darbinot, es varu teikt, kad, šīs kapamājas ir, ne, tik sliktā stāvoklī, ja tā varētu teikt, es uzskatu pat pietiekami, varbūt pat labi. Ir bijis daudz, pārņemot savā laikā, daudz, kas ir bijis, nezinu, laukos slampēs, nevienās vēl kūkstenis pārējais, kur mēs vienkārši bijām trubā, ja tā visu lesē vārdiem, ja, tad tur bija salīdzinoši strādāja, un arī šis īpašnieks, tas, kas bija norunāts, ja arī kaut kas bija, tas viss tika veikts, ātri, operatīvi, un jau var, teiksim, arī var vērtēt, jo mēs strādājam praktiski jau no 1. oktobri, un praktiski no oktobra sākuma, jā, praktiski no februāra arī pusē, tad mēs darbinām. Jā, ir kaut kāds sīkums, kaut kas ir, bet viņas ir darbām spējīgas, un es uzskatu, ka viņas var darbināt vēl turpmākos gadus. Protams, vienmēr kaut kas jāinvestē, un nav tā, tas ir kurā kādumā, ja būs visas darbības daļas un viss pārējais, kaut kas klīst, kaut kas lūst, un tas ir tikai normāli. Tāpēc tas vērtējums man būtu šāds, gan vienā, gan otrā vietā. Uzlabojam tur pasās, bet, kā es saku, tā nav jauna kapamāja, un mēs pieņemam tā, kā viņš ir. Šobrīd prasītos saprast, tad arī pēc šiem vērtējumiem, skaidrs, ka tie vērtējumi, viņi neatbilst tam šī te, privātā kapamājas, kam viņa pieder, viņa prasībai, tieksim, viņa cenē, jā, tas būtu galvenais jautājums. Visādi citādi, praktiski šobrīd Jaujaus ielā 31, man ir informācija, praktiski februāra beigas, marta sākums, īpašums tiks nodalīts un sakārtots, īpašums kā tāds, ja, kas nebija pirms tam, tas bija tikai kaut kas, šobrīd tas tiks sakārtots, un, ja mēs runājam par Milskalni, tad pēc šī vērtēm tur tikai viņš tiks, teiksim, dalīts. Tāds bija arī šis plāns. Tā kā iespējams, kad runāju par Milskalni, mēs nodrošinātu iedzīvotājus ar siltumu, tad es ticamāk, ka mums šeit būs arī nākamais gads, es ticamāk, būs noma. Un tad varbūt šis īpašums būs sakārtos, kad viņi varēs iegādāties. Bet īpašumi kā tādi, kapamājas ir pietiekami normālā stāvoklī. Tā es teiktu. Vēl varbūt tās... Tātad mums arī ir vērtēts kā alternatīvas šai kapamājā. Jā. Divas vietas mums bija izvēlētas, kur domas piešķīra. Viena šī vieta ir pie Vako, kur ir domas īpašums zeme. Un tika iedodas arī projektētājiem, teiksim, iecerēt, cik tā kapamāja varētu izmaksāt. Un alternatīva šai te Jelgavas ielā 31. Jā. Tur šīs te aplēšas šobrīd ir... pārpa 3 miljonus pati kapamāja, un siltuma trasa aizvilkšana ir ap 400 tūkstošiem. Tā kā, to savest. Jā, tas viss prasa laiku, tas viss ir nu, tas viss ir jāuzbūvē. Nu, teiksim, šajā gadījumā tur viss strādā. Lai es minēju, jauns nav, protams, jā. Bet tur viss strādā. Pakalpojums tiek nodrošināts. Tālāk ir dažiem jālēm.
Es arī tu jālēm Dievs Dievs, vai nu tādā siltuma grāsta no centrālās kakumājas, vai kakumāju tūmā pie jaunatuma. No kādas Dievas alpuma Dievs ir gārgāks, un arī tas
jā.
Nav izpildāmas tūlākā laikā.
Nu, pilnīgi jā. Labai, ka tik izpētīts arī, protams, teiksim, šī te viens no variantiem aizjūt šo trasi. Teiksim, šeit no universāla veikala brīvības laukuma, ja, tad aizvilku līdz jaunatukumam. Dziļāk iedzinoties, protams, ja tur vajag tiešām tad projekts un viss pārējo, bet šobrīd ir tā problēma ir tā, ka, teiksim, normāli netiek pāri praktiski līdz tiltam kaut vai. Tur ir šīs komplikācijas ir tik daudz, ka mēs normāli netiekam pāri, tur ir tā problēma. Ja, un līdz ar to, nu, tur būtu kā variants, nu, tad ir, es pat nezinu, pa kuriem izdarētu izdrukt. Bija viena zemes gabals it kā kam pieder, ka varētu kaut ko mēģināt, bet nu, tās izmaksas ir vienalga. Nu, tas būs kaut kādi 400 apmēram eiro tekošais metrs. Nu, ja mums tur, nu, par to ne, tur būs vairāk, ka diemetrs ir lielāks un vispārējais. Nu, tur aizies vairāk, es domāju, tur tie pusotra, 2 miljoni būs tāpat. Bet nav projekta. Šobrīd mēs varam tikai nu, tā spriedēlēt apmēram, cik tas izmaksā. Jā. Un tas viss ir jāizdara, tas apmēram, kā es teicu, ir jāgrāk, tas varētu notikt. Nu, ir tāda labvēlīga apstākļa 3-5 gadi. Tas mums ātrāk nenotiks. Ņemot vērā, ka projektiešana vispār pārējais kā notiek, kādos tempos un izbūjot, runājot ar celtniekiem, ka kādreiz tad tik būvēts, tas tāpat nevar izdarīt vienā vasarā, tas būs noteikti kaut kādu gadu laikā.
Jā, nu es no kapitāla daļa turētu, tā būs papildināšu mazliet, jā, tā Gundars teica, varbūt neiet, līdz, kā bija plānots līdz decembra beigām, bet tas arī paprasīja arī janvārī, janvārī pagarinājumu šo izskatīšanu plēmīnu, bet runājot, ka mums bija mūsu kapitāla daļa turētāja lēmuma, es jau sarunās ar Gundaru, mēs bijām nolikuši, ka mums vajag pirmkārt, tā, ka mēs slēdzām mums līgumus, ka mums vajag vērtējums, otrs, ka mums vajag izvērtēt alternatīvas, un tad vēl parādījās trešais no Gundaru puses priekšlikums, ko mēs iepriekš bijām vērtējuši, bet kad viņam bija tikšanās ar kompāniju AIE Power, kas ir elektroenerģijas un saules tirgū darbojošies, kuriem bija priekšlikums, ka viņi arī varētu izsakīt, ka viņiem ir vairāk skatumājas, ka viņi varbūt varētu iegādāties, un tad Gundars lika priekšā, ka varbūt tomēr uztaisīt tirgus izpēti, un mēs no pašvaldības uztaisījām arī tirgus izpēti. Pirmais, ko gribētu pateikt, mēs arī dokumentāciju jums visu pievienosim nākamnedēļ pat ir par vērtējumiem. Vērtējumi ir būtiski neatšķirās no iepriekšējiem vērtējumiem, ko veic paši īpašumā īpašnieki. Viņi varbūt ir nedaudz augstāk, bet viņi tāpat robežās ar 200 un 300 tūkstošiem. Bet būtiskākais, kas no manas puses bija tajā vērtējumos ielikt kā mērķi, ka mēs novērtējam pašu īpašumu un salīdzinošie objekti ir siltuma apgādes kaplumājas, strādājoši kaplumājas, diemžēl to mērķi sasniegt neizdevās, jo, ja paskatāmies, ja kaplumājas salīdzinošie objekti ir kaplumāja pienavā, kaplumāja sēks, kur ir strādājums pēdējo reizi 90. gados, nu tas ir vienīgs vēl kritērijs, ko salīdzināt ar strādājušu objektu pilsētā. Un otrs, kas būtiskāda atšķirība, ja skatāmies ar reālām izmaksu tāmēm iekārtu vērtējumu, tad iekārtu vērtējumu ir ņemts kā pamatlīdzekļu izveidošanas iekārtas tur. Teiksim, jautukuma gadījumā grāmatojuma, kas ir iegrāmatojums, kas ir pārpa 300 tūkstoši eiro viņu iegāta brīdī vai viņu uzstādīšanas brīdī, un atlikusi vērtība, teiksim, 160 vai 180 pusi no tās vērtības. Ja mēs paskatāmies tas, kas ir tajā projektētāju un gāmētāju projektā, kad ir uzzīmēta un mums ir detalizētas tāmas celtniecības par izbūvu tāds paši kapumājas izbūvu ir vakal, kur mums ir tuvākājas īpašums, tad tur iekārtu vērtība ir 1,1 miljonus eiro. Teicin, tas vērtējums, par ko ir šī brīža tirpas vērtība iekārtām, bet to, ko vērtētājs ir ņēmis grāmatvedības vērtība, no viņš kurus ir vērtējis no tās, vai kaut vai trešdaļ no tās iekārtu vērtības. Līdz ar to, protams, ir ļoti būtiski, lai tie vērtējumi atbilst no vienas puses, bet es nezinu, kā mēs dabūt, es tiešām netikos ar to vērtētājiem. Nu, tās procedūru veids ir tikai tāda mani komentāra par tiem vērtējumiem. Kad otrs sadaļa, kad Lundars veica un ir uzzīmēts skiču projektiņš un ir detalizētas celtniecības un tehnoloģijas tāmas šīm alternatīvās kaplumās izbūvēm, kur Gunters nosauc šīs izmaksas, cik maksāt alternatīvās variants. Un trešā sadaļa mēs veicām janvāra beigās un februāra sākumā tirgus izpēti. Mēs uzaicinājām vairāk kā tirgus izpēti ar mērķi vai kādu no kompānijām, kas nodarbojās Latvijā siltuma enerģijas ražošanu, uz šī AIE Power iniciatīvas pāris, vai kādu no kompānijām būtu gatavi nodrošināt siltuma apgādi šajā tādās vietās. Mēs uzrunājām ar 30 kompānijām, aizsūtījām lielākā daļa no tām bija pašvaldības siltuma uzņēmumu, kuriem lielākai daļai tas neinteresē, bet tad tie, kas ir privātie siltuma ražotāji, tie trīs gadā atsaucās un viens pašvaldības uzņēmums. AIE Power iesniedz piedāvājumu, ka viņi būtu gatavi no šiem pašiem īpašumiem nodrošināt siltuma apgādi. Un gada laikā investēt vairāk kā 1 miljonu eiro un pāriet uz siltumsūkņu tehnoloģijām un apstāt šīs šķaudas kaplumājas kā rezervē. Un tad viņiem tas aprēķins vairāk balstās uz to, ka viņi ir elektrības tirgotāji un ražotāji, ka viņiem ir siltumsūkņu tehnoloģija vairāk patēra elektrības. Domāju, ka balstās uz to, ka viņiem ir pašiem sava elektrība. Bet viņa tarifs būtu pa procentiem 20-25 dārgāks nekā tukums siltam tarifs. Tas ir viens, ko mēs varam izskatīt kā alternatīva. Otra alternatīva bija kompānija Advent, kas ir Skandināvijas koncerns, kur iedeva atbildi, kas nodrošina siltuma apgādu šobrīd Valmierā, Cēsīs un Siguldā Latvijā. Kuri iedeva atbildi, ka viņi ir gatavi izskatīt, bet tikai pie nosacījumiem visam novada siltuma apgāde, ka būtu partnerībā pašvaldību, bet viņi kā vairākums kā lielākie akcionāri, nu, respektīvi, viņiem būtu vairāk par 50%, viņi gatavi braukt prezentēt šādu versiju. Un trešais, kas atsaucās, bija Rīgas siltums, bet Rīgas siltums paprasīja, ka viņiem vēl vairāk laika apsekot un tā tālāk, ka viņi vēl nākam nedēļ būtu atbraukt un tā kā piedāvās, izskatīs, lai viņi gatav kaut ko piedāvā. Bet no skaidrs, ka jebkura no šīm alternatīvām tarifu ziņā priekš iedzīvotājiem būs krietni dārgāk nekā, ja mēs paši paplašināmies. Tāds vēl komentārs no manas puses.
Paldies, labi skatīties arī un atzītīju Latvijā un tā tālāk. Es arī saku, ka, protams, tā vērtēšanas sistēma, kāda viņa ir, tāda viņa ir. Es arī saku, ka viņa vērtīgāk manā skatījumā, jā, lokācijas vieta un tā tālāk, jo mums jau nav vajag vairās izvēles, godīgi sekot. Ja vēl tur Milskalnē būtu kaut kādu variantu, varbūt tās ir, tad, teiksim, tādā jauna, ko mēs pat īsti neredz, tieši godīgi, jā. Jā, bet, nu, tā viņi novērtējuši, un es nezinu, ka likuma atļā tā viņi ir, ja? Un es nezinu, kā, nu kā, skatoties kādā veidā, tur, nu, es uzskatu, ka mēs tā, no mūsu puses, mēs esam izdarījuši visu, un esam pierādījuši, tad, ja, kad tas iznāk, kad, ja mēs ražojam uz pošām iedzīvotēm, būs daudz vairāk, un viņi būs apmierinātāki, ja, nekā, varbūt, nu, loģiski nāk atsīts iekšā, vai es nezinu, nav īsti vieta, tad es saprotu, kad viņam jānopērk, ticamāk, tā vieta, tā lokācijas vieta, duši vienas nezinu, kā tas ir. Es varu šobrīd tikai filozofēt, nu tā, kas būtu, ja būtu, jā, protams.
Pēc jā, vienu piedāvājumu sanāk, ka viņi gatavi noteikt jā, tās vietas.
Jā. Tā sanāk.
Prasa 15 gadu līgumu no pašvaldības. Bet, nu, tas jautājums būtu tāds, jā, ka mēs esam deleģējuši, un Gundars ir pastāstījis tik tālu, viņš tic, un viņš ir gatavs iet uz priekšu, un paralēli mēs esam šo tirgus izpētu veikuši, vai mēs gribam tai virzienā, tirgus izpētes virzienā ir turpināt un tad ar šiem potenciālajiem pārstāvjiem runāt un alternatīvas veiklēt, vai mēs ejam tajā virzienā, ka siltums turpina ar to, ko viņš ir izpētījis un turpiniet, kad viņš iegādājās šīs katrumās un iet uz priekšu šo koncepciju. Nu, tā, tas būtu tas jautājums, ko jautājums deputātiem, kāds ir jūsu vietas.
Jā. Man iedzēlēt par konkrētu jautājumu un dzirdot arī to, es šobrīd paldies jau daudz informācijas par alternatīvām, kā piemēram jaunas dekumājas būtniecību, kā citi iespējami interesanti, kas varētu nodrošināt šo te, bet par galveno tēmu, kas tika uzsākt no 2.5. atpakaļ, savienojums tukumu centrālo katlumājumu, kuriem mēs esam tieši tajā pašā punktā. Nu, izņemot to, ka tagad mēs zinām, ka tur ir vairākas komunikācijas, kuras traucē arī pat trasi. Bet mums nav konkrētu aprēķinu, cik tas izmaksās, atkal uz izskatu aptuvenie 400 eiro kvadrāt, tekoši metrs un tā tālāk. Nu, manuprāt, protams, ka mēs turpinam iet tajā pašā virzienā, kur jau sākotnēji, uz to nopirkšanu, un ja sākam vēl joprojām, ka nu, projekts varētu būt, teiksim, ir tā prasa aizbūkšana atkal pieņēmumu ar 35 gadi, tad šobrīd, kad ir pagājuši vismaz 2 gadi, kopš par to intensīvu runājumu, un vismaz gads kopš, ir jau iesniegums no labi gads, lai gan konkrētos gads nav iesniegumā. No domtukuma, kas pārstāja atcerās no pakalpojums sniegšanas tirgana naktas, jo tas bija decembrī, kad viņi tur cik iesniegums. Tātad, manuprāt, nu, es šobrīd īstenībā skatītos vairāk uz to 80 eiro vērto cita pakalpojums sniedzēja privātā interesu rādīto un tiešām aktīvi piestrādāt pie tā, ka tāpat tā mēs šobrīd ieslēgsim ilgstāvumu tūkumu ūdeni centrālajiem kanalizācijas ūdenslēgiem, tā pieslēgt pie centrālajas katlumās, kurā mums darīt būs jāiegulda kā šodien. Liela līdzekļi gan arī uz priekšu būs vajadzīgi atrādāt.
Es man tajā būtu interesu pamatos par tiem gadiem. Par gadiem. Gadu apakaļ es iesniegšu šo te gadu apakaļ, patrasu, ne divus, gadu.
Nē, nē, es teicu, tur runāt.
Nē, par to siltumu prasu, ka divu gadu, ne gads.
Arī gadu apakaļ, tu teicu, ka atrāk, par diviem trīs gadiem nebūs.
Un to es arī teicu, es teicu, tiem uzmēm, bet pēc tiem ir divi gadu. Ne divu, ne divu, es iesniegšu pagājušajā gadā. Tad, kad pateicu, ka viņi nestādās vairāk, tad arī es iesniegšu.
Nu, sarās izmaks provizoriskā
šo. Jā, ko es iesniedzu, to tie nav divi, ne trīs. Nē, nē, es tik tā saku, es palaukuju, tie nav divi gadi.
23. gada, līdzētu pateikt.
Mēs pats arī sākam runāt, jā, un rudenī bija pirmā informācija un iesniegums, jā, bet man mēs tādā veidā viens pat rasi, jā, mēs varam paskatīties, cik ilgi mēs brīvības laukam projektējām un cik ātri mēs visi kaut pie tā savienojušā posim. Ka tas vēl būs gads, kas otrs, ja mums veiksmīgi beigsies, nu, no kurienes mēs to trasu varam sākt būvēt, tad vēl visi tās problēmas, ko Gundars saka, ka mums būs ar visu trasējumu, ar visām detalizētām tandēm, nosūtīsim visu izmaksu.
Bet, jā, ko,
jā,
es, jā, jā, okay, jā, tas ir atkal,
jā, tas ir tas
pats,
jā, un, bet ko es gribu pateikt, būtiskākais, Mārtiņ, dzirdot tevi, tas jau ir arī pret iepriekšējo, kamēr nebija iesniegums pret iepriekšējo siltuma ražotāju, kurš man nodrošināja 30 gadus paralēli vilkt uz kuriem trasi, vai novienoties tagad ar ārie Power, kas ir liela, nu, Latvijas mērogu
kompānija. Viņiem to pateikt.
Ka mēs rūcīm trasu, viņi tad nenāks procesu. Kādā sakarā, viņi gribas 15 gadiem neatkarīgi tajā reģionā.
Mēs 15 gadus viņam varam apliecināt, jo mēs šādā tempā ātrāk.
Paralēli aizvot par diviem miljoniem pusotru trasi, priekš kam?
Tu paralēli.
Nē, 20 gadu laikā man ir beidzot.
Bet vai cilvēkiem siltumu? Sāksim ar šito, pats svarīgāko. Jā, ja teiksim, nu, es vienkārši tos ar šobrīd, mēs vienkārši strādājam. Ne, ne, man tur ir, nu, kā saka, es skatos, kā cilvēks vienkārši no malas, jā. Es redzu tā, kā atmāja darbojas, viņi to siltumu iedos. Ja tas priekšņi, tas īpašnieks, sauksim tā, viņš pārdomās pēkšņi, viņš teica, vispārīgi, man nevajag neko te vispārīgi jums te krauties, man ir apnicis ar jums te. Ko tam mēs darīsim?
Viņš uzbūt pateic.
Viņš pateic, nē, nu, viņš ir gatavs, viņi vienkārši pārdot, es pat runāju. Es vienkārši skatos reāli, nevis filozofiski, jā. Atnāks pauvērs, atnāks vēl kaut kas te, jā. Bet šobrīd mēs vienkārši strādājam, dodam šo siltumu cilvēkiem. Un viņš ir praktiski šī katamāja, teiksim, mums pie mūsu tagas, mums pat atmaksājās. Man atmaksājās viņu darbinā, sāktos ir pietiekami liels. Jā, es, un nav, ka man viņa nezaudējums, pirmkārt.
Nu, bet tādā gadījumā beidzam vienkārši liek tērēt laiku uz visādām vēl izpētēm. Un tā tālāk pieņem, lēnam, pērtam un aizmirstam šo visu. Un beidzam vēl pusgadu, to, nu, to mēs varējām izdarīt, jo arī 23. Gada beidzās, kad atnāk pirmais vietnieks.
Nu, kāpēc mēs nedarījām?
Vietnē darbībā, vietnē mācībā, ko mēs to procesā iemācījāmies, beigās mēs bijām gatavi.
Jā,
mēs bijām gatavi mācīt to darīt jūlijā, mums bija viss līdzums, tad mēs izvērtējām. Mundars izvērtēja vēlreiz juridisko pusi un saprast, ka vēl jāveic papildus darbības, un tagad mēs esam veikuši vēl papildus darbības, mēs esam vēl vienu aptus sezonu, nu nevis vienu, bet paši nostrādājuši ar tām iekārtām, kas ir papildus drošības, nu šobrīd es to piekrīt, jā, protams, ir jāiet priekšu šo aptus sezonu veikā vai uz nākamo rudeni, protams, nevar vai nu tad... Runājam un sakam, ka mēs gribam, lai kāds cits un nodrošina, vai nu paši pieņem un lēmumu, un ejam uz priekšu.
Jā, man ir jautājums par to ziņojumu, kurš mums uzdoties ar šo dienu. Tajā pirms izpētē, vai pēc desmitām prasījumām bija prasīts un kaut kāds konkrēts apgrūtījums un pretendentu pieredze? Vai var pilnīgi ir kurš tur?
Nē,
pēc tam ir konkrēts, kā tu esi pats iesniedz, bet šeit to, ko es redzu, pie tām prasībām tur nekā nav. Vai tā tas arī bija?
Apgrozījums 3 gadu laikā, pretendēm pieredzi?
Jā, ne, tā apgrozījums 3 gadu laikā. Nu, ir jautājums, nu, es varu nākt ar apgrozījumu 50 tūkstoši, un es varu nākt ar apgrozījumu 3 miljonu.
Tā ir tikas izpēta. Mēs tad neko neizvēlamies, kas tam mums jāteic ievēlēt iepirkšanu procedūru.
Bet ir mums nebija pat minimālo prasību. Tā sanāk, tas ir jautājums. Un tas pēc tām veidām izlasot, ka sanāk, kad atbilst nu, teorētiski tikai viens, un pēc tā, ko Ivars tu teica, ka sanāk, ka šī tirgus izpēta tiks izbeigt bez rezultāta, ne?
Nu, tā jā, mums ir jāsniedz atbildi, vai mēs tālāk esam gatavi turpināt pārums un pēc tam rezultātā iepirkuma precedūru, vai mēs pasakām, ka tirgus izpēta ir beigusies ar to, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu, bet tomēr mēs paši nodrošināsim.
Bet tirgus izpētē, es varbūt ārtumā neatvēju, tirgus izpētē bija termiņš.
Jā, viņiem bija aizmirst.
Viņiem jā, kad pašvaldība pieņem lēmumu, tad pat atkal. Nu,
labi. Jo ātrāk arī ar šis ziņām projekts netiek pievienots, jo kā arī redzams, tu, un tas ir arī siltums iesniedz tikai šodien. Tāpēc arī šodien tiks pievienots, jā.
Tā ir blakus kaimiņam tam koordinācijas
temperatūra.
Jā. Jā, es tā īsi varbūt tās. Nu, izskatās, ka nu, varbūt šis te, nu, te tiesvedība, kas tur notiek, kad varbūt, ka tas būs tā kā tāds pozitīvs, pozitīvā ziņā, pieš, nu, pieš paša tūkums tiek kāds, ka tas process virzās tā kā uz kaut kādu pozitīvu pusi un tās mums izskatās, ka kaut kādu viņi beigsies, bet, nu, protams, nekāda tiesa darba nav, bet uz pozitīvo pusi tā kā iet. Un mums tiek uzdots līdz mājām, izvērtē šīs katru mājas līdz mājām. Tā kā mēs šobrīd nu, tagad tiksim ar šo te galā. Un mēs ceramies klāt šo kapumā izvērtēšanai, un tad arī dosim savu nu, nu, redzējumu, teiksim, jo tās redzējums ir, ka mēs varētu iegādāties kāds no tām, ja tur ir nu, par šīm vērtējumu cenām. Ja tad arī redzēsim, es pagaidām vēl tā neskienu priekš, jo nu, mūsu kapumās tāpat pietiekami jau ir strādājuši, laiks iet. Protams, ka tāda rezerve kā blakus nebūtu slikti. Es redzu šo te mazo kapumā, kas ir, ja varbūt tās tā lielāk būtu īstumas, vajag nevajadzētu. Ja viņi tā kā es saku, ka met pakaļ lūdzu, tā jau var ņemt, jā. Bet tā...
Gaida maiz.
Jā, jā. Jo mums jau pašiem pietiekam jaudas ir, un mēs jau tāpat uztaram visu kārtībā, un tad nepavēlst, ko tad liekam elektrostatus, ko pildu. Un tāpat skatāmies nākotnē, ko investēt, kad investēt, jo viņas arī pietiekam laika ir gājušas. Jā, mums jau ir šai jaunākajai daļai, jau būs līdz 15 gadi, jau, jā, vecākajai ir pārta 20, jā, no 2002. Gadu, tad tu jau 25 gadu. Tā kā to es varēšu precīzāk pateikt arī mājā, teiksim, kad ja mēs sapratīsim, kas ir kas un arī ko vispār būs gatavs piedāvāt vai nu, šis te īpašnieks, jā, par blakšu DKP saistās. Ko viņš ir gatavs, vai viņš ir gatavs pārdot, viņš ir gatavs strādāt. Jo šobrīd jau tā situācija tāda, ka teiksim, viņš jau, nu, viņam jākonkurē ar mums ir. Ja, ja viņš jau konkrēt iedot, teiksim, šo te cenu, tad visi kārtība. Tad mēs pērkam un ņemam, darbojamies. Otrais viņam šobrīd viņš ir mazliet varbūt tāda ekluzīvā situācija, jo viņam ir šie statiskie filtri, viņam ir. Mums to prasa no 25. Gada ir MK noteikuma, un klasības ir. Tāpēc arī šobrīd tas tiek uzstādīts. Un tas jau viss tur ir. Viņam tas ir. Tā kā maijā, es domāju, nu, tā skaidrība ir daudz lielāka. Un arī, ko pats īpašnieks teiks, vai gatavs pārdot vai?
Kad mēs izsakam piedāvājums, kad jau ir jaunkumi noslādē, un kādi viņi būs?
Nē, tā kā ir, nu, tas jāizdēm pregatīvi, jo tas jau tā līdzi vaparnās, ka mums jātais vai no nu, šis te piepirkuma līgums jāslēdz ir. Ja, mēs nolēmjam, teiksim, ka mēs viņu pērkam, tad jaunkukums, ne jaunkukums, bet Milskalnē, viņi gatavo dalā, viņi nebija gatavi pirms tam
izpārējām. Nē, jātājums bija, kad mēs piedāvājam viņiem, iedodam par to, par kādu summu, par ko mēs esam gatavi. Jo, es saprotu, ka rīkošanās ir, kad bija jābūt decembrī. Pareizi katrs ir?
Jā.
Nu, tā kā vienā līgumā tas bija atrunāts, ka decembrī, mums kā jūs gribētu otrā līgumā,
nebija
atrunāts. Kad mēs viņiem šos piedāvājumus iedodam, savas un zimanas skaidrība...
Tad te nolēms visus, tad arī piedosim. Šādāk jau nevar. Ja mēs nolēmjam, ka mēs viņus pērkam, tad mēs ejam tālāk. Vai nu dodam māja poveram, kas nu pirks un darbosies un nāks iekšā un dos siltumu. Tas jau jāizņem.
Tas mums tūlāk, kādā jā?
Tas ir tūlīt jādara. Jo skaits, ka siltums arī Milskalnē viņi gatavi.
Es domāju, ka tūkums siltumu un kā to var turēt, bet mums jau šobrīd ir tikai mēs pieņemam informācijas zināšanai, jo tūkums siltumu.
Tūkums jau nevar pieņemt tādu vērnu. Tūkums siltumu mēs jau vai piekļu, viņš neatbilst, teiksim, to jau kaptā daļa turētājs dos šo TV.
Jā, bet ne domas lēmums.
Nu, tas ir jādien varbūt, ko ir domas lēmums, nezinu. Man nav tāds tik spēcīgs, jo viss kādi, tas nebūs slikti.
Tas būtu arī ļoti pareizi.
Tas būtu ļoti arī pareizi, jā. Jo tas ir ļoti strateģiski, tiksim, cilvēkiem siltumu nodrošināt. Kā tam mēs ņem nodrošināsim?
Jā,
okay. Tad, kad viņš pēkšs, es saku, pateiks, es man biedrīt, ka
jūs tāds esmu. Šeit es pieņemu zināšanai savu ziņojumu par to, kā ir procentu
mēs. Tad klausoties skaidrs ar piedrīt Mārtiņam, kad to jautājumu atlikt labu mēnešu, kas jau ir skaidrīvai, mēs varam... Detalizētāk sasniegs ar visu šo informācijas izskatīšanai, ja varam nofinalizēt pasaukt Adreno vai AIE Power, lai pastāst savu stratēģiju un visus, ko noklausoties finanšu komitejas laikā un uz domas sēdus, tad vienā vai otrā izdienā jau tā ir tādī. Vēlreiz izvērtēt, vai to pieņem tikai kapitāla daļa turētājs, vai to ietumu deputāta domas sēdā.
šis man kādā tomēr ir liels un strateģis lēmums, kuru, nu, drīkstētu pieņemt arī, bet
šobrīd tas arī būtu pareizi. Šobrīd jau ir vairākas jautājums, ir vērtējums pret pērkamo summu, ja deputāti var nolēmt pret to summu, kas nav vērtējumā. Tad balsot, tad to jau vajadzētu balsot sen, ko dažs labs deputāts negribē, lai virzītos tajā virzienā, ka kāds pērk kaut ko. Šobrīd mēs esam tiešām vēl ļoti lielu laiku pazaudējuši, tikai tādēļ, ka mēs gribam kaut ko pierādīt viens otram, ka mēs esam gudrāks par kādu. Nu, tā, diemžēl, nesanāca. Nu, nevar ne to trasi aizlūt, ne tur uzbūvēt jaunu, ne par 500 tūkstoši, ne par miljonu. Nu, vienkārši tās bija tāds iegribs, nu, kaut ko pabremzēsim, bišķiņ pačakrēsim viens otru. Un šobrīd, redz, mēs nonācām pie tā, kad ir, nu, tomēr, pirkšana vienīgais modelis. Nu, nav tādu cetu viens, ne uzbūvēt, ne uzbūvēt. Mēs vienkārši paši esam apzināti bremzējuši, bet vienāmši esam pie tā brīdī, tad varētu kāds ir stopkrāt norot un pateikt, nu tad tiec stupums siltums nodrošina siltums, nu viss.
Bet es varbūt vēl vienalga nākotnē, ja viss attīstīsies, nezinu, tas kā tu mēs iespējams noteiksim vai vēl kaut kas tur notiksies, tad tas jau neliec, teiksim, arī nākotnē varbūt kaut kādā pat būvēt. Varbūt attīstās vēl tur kaut kas blakus, tur mājas būvējās, mēs tur vēl kam, jā, šobrīd arī, teiksim, tur tiks ievērts. Tas jau netraucē, varbūt pēc 5 gadiem. Bet šodien to nevar izdarīt, tu nevar.
Tā ir vēl tas uzsopis, ja mēs pieņemu, ka
šis par to naudu, ne, tu uzbūvēs.
No tā jautājuma radās, man liekas, ātrāk tikai tāpēc, ka mēs izskatām iespēju, tās ir smilšanas uņiem, un, protams, uzņēmies un negādījies, un arī vienu tā kā tu man neiecēs.
Tas vienkārši izvērtās tāpēc. Jā, tas izvērtās tāpēc, tas zināmā mērā bija kāda neliels protests tam, ka ir tomēr kaut kāda alternatīva. Tāpēc tas tā izvērtās. Tas netika izvērtās, varbūt tīri tā, nu, visos sīkumos, ja, kad beigās sāk analizēt, nu, tur ļoti daudz visāds nians. Un tas jautājums ļoti komplicēts, tas nav viens dienas jautājums, un nav gadu un divu. Tāpēc viņš tā arī ir. Bet, nu, tam nevajag, tad vajag uzsvar uzlikt viņam arī.
Es saprotu, šodien mums ir trosmēs pieņem zināšanu, mēs finanšu komitēm mēs sagatavojam.
Ko tad tu?
Mēs esam solījuši uzņēmējiem, tad tur jau vēl arī kaut kas mainīties.
Nē, nevar mainīties, varbūt, ka pat labāk kaut kas, es nezinu. Ja, labi, mēs es to nevar apzvērēt, bet es, cik es esmu runājis, es saku, ka kaut kas nemainās. Nē, nemainās. Nu, vismaz man tāda informācija, es neesmu, tas jau jāsēš.
Nu, priekšā, ka augustam mēs arī vēl runājam par šī paša galda ar Jankukumu, kurš teica, ka nē, man, es netur nedomāju pārtraukt darbību. Un decembrī mēs saņēmām iesniegumu, lai no nākošā gada es pārtraukt pilsumu darbošanu. Tā kā mainīties
var visu resonāciju. To es piekrītu, no privātā var viss kas var
mainīties. Jā, ir mūs un jāsaprot, vai tas visu ir spēku.
Nē, es domāju, ka kurā variantā, es teiktu, mēs esam pagājuši ļoti daudz soļus uz priekšu, es teiktu, pats svarīgākais, īpašums tīkst sakārt, tas ir īpašums, tas nav kaut kāds katls, ko mēs bijām gatavi nopirkt vienkārši, tas ir viens.
Nu, jā, bet es jau ideja atrunāju, ja bija tas plunar jau bijis gada apakaļ, maksāsim par to, ka būs sakārt to zēmu, mēs šam tiesības no labi tam izgāja cauri, bet
pagājuši, viens bija bišķiņam cits stāsts, mēs maksājām nav 350 tūkstoši prasību.
Nu, mēs arī maksājām ar nomu arī un visu kaut ko un ieslēdām, neizslēdām, mēs negribu atgriezties pie tā.
Jā, es tikai saku, es stāstu, kur mēs esam pagājuši uz priekšu.
Šobrīd jāsaprot, ja juridiski un visi auditaļi, visi pasēr to, ka mēs varam, vērtējums ir tāds, un ja vērtējums nav tāds, un ja doma pielēma, tas ir likumīgi, tad viss ejam uz priekšu, tad nu, es neredzu citu variantu. Bet juristi pasaka, ka tā nedrīkst darīt, un mēs tas ir pretrūpīgi mums visiem uz pēc tam jāiet ir atskaitīties kādam. Nu, tad ir tas jautājums novis skaidru un gaišu. Nu, tur vairāk nevajag tur pat nemaz raustīties. Nu, šeit ir tas vērtējums neiet pret to cenu. Tas jāpasaka. Jums, ja tā ir, un man pasakās no augšu, ka tā ir pareizi. Skatīt. Es pēc neesmu, ka būtu svarīgs neesmu.
Jā, tas ir tas pats.
Tas ir tas pats.
Aicināt un lūgt līdzdarboties.
Sabiedrība savā.
Ne sabiedrība kopējās, vides labā kopējās.
Tālu no jāmetē, te patā man ir viens, man kaimiņos dzīvojas, teicam, kā iztīsies, es nākšu trimmeri, pie tavu īpašumu, kur tu pašvaldību to pieklūšo teritoriju nepļauj. Es saku, esi katru dienu tur eju garām un sāk jau bišiņam apnīties. Es viņu saku, esi, kā izskatīsies, esi iešpļauj. Tu tevi stāvēs un baigi priecīgs būs, es saku, es tev viņš pakalnošu, nopļaušu, aiziršu apakaļ. Tā ir, jā. Viņš saka, man te pašvaldība tu, un to esi pakaļ, bet tev ir īpašums. Tu nevar sakot, tu gribi visādas privilēģijas no pašvaldības, bet tev pašā brīdī tu nevar.
Esam iesādus, jā.
Jā. Es varbūt nāču, ka viss pats nopļaus, apmēram tā ir. Viņš zina, ka nesona, Viņš mums par to īpaši
nevar. To mēs vēlamies tad tā būt jautājumi par to, ka tās tāds cilvēks mēs par to sodīt nevaram, vai mēs vēlamies.
Nē, neiet runa par to, ka savu īpašumu iet runa. Man ir vairāk jautājums, ka šo pieduši. Jā, ka tie 5 metri zāli ir jāpļauj. Nu, tādā rastāties, ka tad būs budžetā vai daudz. Jo šobrīd, nu, es varu pateikt jau par daudziem ūkaņu mājām, arī vasarā bija pienavā. Dacu bija pārunas, tad bija 6,5 metri, nu tad nopļauk 5 metrus. A, kāpēc tad jūs nepļauk līdz ceļā? Nu, nepļauk. Nu, tāpat laikā arī šos 5 metrus, tur tās strīpi bija pietiekami gara. Tu visu tu tiem iedzīvotājiem, tu tajā pārvaldīšanas maksāks, to visu reiķi iekšā.
Un tu kāds ierosinās?
Nu, ka katrs tomēr uzkurs savu īpašumu pats.
Bet tā pievalošo, ko jūs tagad minējāt?
Nu, tātad pašvaldības pašvaldības īpašums. Un pašvaldība pati uzturs.
Bet tas zāles posms...
Nu kā, ir jau ir īpašuma robeža. Jā, bet... Katrs to savu īpašumu uzskatu.
Nu, bet aiz tās robežas, kas ir, pieņemsim, tā pieguļošā, kas būtu ārpus tās...
Ārpus pieguļošās teritorijas, taču atkal ir īpašnieks. Šajā gadījumā īpašnieks ir pašvaldība.
Es tam nekļām par tas mazliet.
Nu, bet jūs jau, tad mums pagrās, ka stādies priekšā, ja normāli es kā saimnieks pļauju nedēļā reizi zāli, tad pašvaldībā nekad nebūs nedēļā reizi, neviens nepļaus. Un ja man ir kāls ielā, ja no robežas pagādu, es arī pļauju, es arī pļauju dīķi, un es vēl daudz ko daru. Bet, nu, ja man būs 5 metri jāgai, būs, ka man nopļaus divreiz gadā, nu, pagāju, nu, kāds, es taču nevaru attiecam iet pašvaldības zemi tā, nu, iet un vienkārši darboties, es viņu tā kā pašnodarbinātais sešā teritorijā. Ja ir noteikumi, tad viņi ir, nu, ja par to sodīšanu, tad pašvaldības policija, lai strādā pie tā, nu, ja redzēsim, ka galīgi ignors ir, nu, tad domāsim savāk.
Es tam vajag saprotu, ka kungs var ignorēt.
Nē, nu, ko ignorēt nevar, tu viņi tevi atklausēt, viņi var ignorēt, viņi ne. Nē, kā viņi
ignorēt? Redz, kas ir, viņš nevar.
Tas, kas nesod, tas jau nenozīmē, ka tu
ignorēt. Nē, pilsētā, varbūt tā teritorija, jau tā māja ir māja, bet tur, kur ir laukos, lielās
daudz. Laukos, ka traktorījumā dēls regulāri pļauj ceļmalu, kas ir Latvijas valsts ceļiem jāpļauj, un es pateikšu tā, nevainu, tu esi čūka un gairi. Baigo tēlo, baigo mājās ir tik tīrs kā muzejā un atkritums izgāž pa logu. Jeb tu tomēr arī sako, ja mēs katrs Latvijā, kaut bišķiņ savai mājai rīķī sakot strēmelī, mums būtu vo. Un to nevienos likumos neiekops, tu vai palikt pie savu viedokļu, mēs paliekam pie sava. Ir jābūt kārtībai, arī mēs ejam kopīgās kāpiņtāpus tīram un mazgājam ar visu to, ka apsaimniekotājiem ir kā ir apkopējis, kurš mazgā. Es negribu dzīvot sakotīju un es eju un dar. Un vienmēr būs tas pakaļu var piecelt un vienmēr būs kāds, kurš meklēs problēmu pa 5 metri. Kaut vai metriņu nopļav arī, tad būs pašvaldība pateicīga, ka tev tur nenāk čukņi iekšā. Un viss, un balsojam katrs kā grib. Un tas ir man piegriezies. Un tai pašā laikā pašvaldība viss kaut ko neizdarīs tur, un pēc tam tā pašvaldība nenopļaus tur laikā. Šitais te, kurš pats pat reizi gadā nevar nopļaut, tas skries un sūdzēsies uz policiju, man pašvaldība nav nopļaus. Es zinu šitos cilvēkus un ir vēl tik tālu, kurš grib tas dar, kurš negrib meklēt, kā tikai nedarīt.
Es domāju, piekrīt arī man jaunklīdz dzīvē, bija ļoti līdzīgi, kad bija šāds diskusijas, bet beigās teikt, ka ir izdevums.
Un pašiem ir prieks.
Un pašiem ir prieks,
ka visi ir katrs ceļmalas, kā viss ir.
Jā,
un visi pat kā viņš kārīja palīdz, viņš saka, es šodien traktoru
mēs lai viņš kā pat augu. Tāda paša zaugsme no...
Jā.
Es piekrītu tajā,
bet es nepiekrītu tev.
Es 3 gadus esmu gājusi uz īpašnieku kopsapulcēm, un tad, kad par katru centu tev ir jāatskaitās, un tev ir jāsaka, ka jums ir ierēķināti iekšā arī pašvaldības īpašuma kopšana, tad tam apsaimniekotājiem ir jāatšaudās par to, ja pēc ir jākot pašvaldības īpašuma, kas tāds saistoši ir.
Man apriecinums.
Šajā novadā.
Man apriecinums... Kaut kā projektā, un jā. Mēs domājam, kā savādāk,
priekšķējām
par to, ka to punktu izslēgt var atkīt savādāk. Ka šobrīd ir...
Es nezināšu šajā komitejā, bet es tikai... Es pieņemu, ka šobrīd vairs tā nav, bet es zinu, ka iepriekš bija soti kādreiz piemērot, un to nenokļaut to zālu. Bet es pieņemu, ka tāds vairs nav. Es zinu, ka viens otrs piņēmis bija ļoti apvainojies, un zināju, ka pašvaldības arī ir kaut kādas platības, kur arī nebija nokļauts. zāli. Tas noteikti viens. Un otrs, man vēl ar vienu ar īsti skaidrības, ka viņi ir kaut kādas tomēr tās ietves un tie posma, kuras pašvaldība kopš. Un sanāk dubultā gan īpašnieks kopš, un varbūt maksā kaut kādam apsaimniekotam, gan pašvaldība kopš. Bet man liekas, nu, ka kaut kādu tādu kopēju izpratni par to nevar.
Es zinu, par ko pat jūs runājat, tad mēs par to teritoriju, jā, ir būtā, tā teritorija, kad būtu izskatās, ka būtu jāpļauj īpašniekam, bet viņa iezīmē, tā kopīmējā platībā šīm apsaimniekotājām.
Tad ir dāvi viens, ar tā divi?
Jā, es domāju, ka tur ir man, ka gandrīz, ka pļauj gan apsaimniekotājs piedāv, ka pļauj arī no īpašnieks, jā. Ja, protams, ka tās teritorijas
ir... Tu ietveni kaut kādām. Es, nu, man tas tās trešā varšķiet, ka tu jātēm nesakos, bet vienkārši es zinu, ka mēs pa laikam pie viņa pagriežamies, mēs saprotam, ka mēs dubultā.
Jā, ir tāda situācija, šo tur jau tās pļaujumās platības kopā, ja mēs nevam tos mūsos domāņus ir vēl daudz, mēs tagad svārdāsim pie jaunā iepirkuma, un ja tik visam tā, mēs centīsimies arī, mēs zinām, kur ir ceļši, mēs identifici ceļ, un pie jaunā iepirkuma, nu, savas tā vai būtu.
Par ietvēmi jautājums, kur tiešām var traktoriju un forši izbraukt, kāpēc tu pasēļ šķirsti un netīra?
Nē, es atvainojos, nekur tā celšana augšā.
Preti lielai maksimai tur visu laiku ir kaut kas nenotīrīts pārpa ielu. Aiz Lidla pusē. Nē. Tur viss tas stūris tur ir tāds, ka tur tā ir.
Apsā, es zinu par to, tas ir pie gāja pārējais, bet līk, un tie ir tomēr, kas cenšās, un nekad es neesmu teicis, ka jāsies labi staušā. Cenšās notīrīt problēmu, mēs arī varētu izdarīt to darbu par tiem trotovāriem. Lielākā problēma tā, ka ir ļoti daudz, ja ceļš vecūlsētā būtu vajag nepieciešu zoku dar.
Nu, ja tur atkal
zoku dar. Tā ir ļoti daudz, ja tie šorie trotovāri, uz kur nevar notvēties, neviens atveju.
Jā.
Bet arī jaunajā mēs viksim visu, domāju, iekšā, nu tas maksā dārgāk.
Mums ir dārgāk, man liekas, skandalā mēs tīram būtēji visu, man liekas. Viss
trotuvāri,
jā, jā. Mums ir sēdējā jābūt vienam, mums ir sēdējā kandalā, un mēs notīram pilnīgi visu trotuvāri. Kukumā mums ir vecpilsēt plus minus, ir pat liela vai vēl krietni mazā, un mums ir 2-3
Tā,
es domāju. Viens atturās, seši par.